Regīnas ezeras īsprozas krājums Baraviku laika dullums ir savstarpēji saistītu stāstu cikls. Tajā iekļauti 11 stāsti, kurus vieno geogrāfiskā vide – mazpilsēta Raudava, tās iedzīvotāji un autobusa šoferītis Sproģis. Stāstu pamatā ir sadzīves ainas, notikumi un cilvēki, ar kuriem savās ikdienas un darba gaitās nākas saskarties visnotaļ lieliskajam šoferītim Sproģim. Un izrādās, kā izšķietami mierīgā ikdienas dzīves ritma, slēpjas nepiepildītas ilgas un cerības, virmo cilvēciskas kaislības un attiecību sarežģījumi. Sproģis pieder pie cilvēkiem, kas nepaliek vienaldzīgs pret citu problēmām un vienmēr, sirdsapziņas vai amata pienākumu vadīts, mēģina kaut ko darīt lietas labā, jo viņa sirds kā par laimi vēl nav sacietējusi kā garoza un sarepējusi kā māla pika.